Shëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Ish presidenti amerikan Bill Clinton viziton të mërkurën Kosovën. Partia Socialiste në Shqipëri kërkon shkarkimin e presidentit Ilir Meta pas anulimit të zgjedhjeve. Në Moldavi thellohet kriza politike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli organizativ për shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë ka njoftuar së më 12 qershor, ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright do të vizitojnë Kosovën për të shënuar hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë 20 vjet më parë. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook është bërë ditur se Clinton do të mbajë një fjalim në ceremoninë qendrore që do të mbahet në Prishtinë. Bill Clinton ka drejtuar shtëpinë e bardhë më 24 mars të vitit 1999 ka njësur sulme tajrore të forcave të NATO-s kundër saqive të sërbe në Kosovë dhe në Serbi. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi pati shpallur muaj më parë vitin 2019 si vit të NATO-s. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka nënshkruar zyrtarisht shfuqizimin e dekretit për datën e zgjedhjeve lokale që ishin caktuar të mbahen më 30 qershor. Për të kuptuar më shumë për situatën në Tiranë, lidhemi direkt me korrespondentën ton atje, Gresa Kraja. Përshëndetje Gresa.
Përshëndetje Krenare.
Si e ka arsyetuar Meta këtë vendim?
Atëherë, sipas presidentit, anulimi i zgjedhjeve është mjeti vetëm emergjent për zgjedhjen e një zgjedhjeje dhe ndike për dialog me partive politike në vend. Ai duke ju referuar bojkotimit të zgjedhjeve nga ana e opozitës, djegjes mandateve të tyre në kuvend, shtoi se jeta politike parlamentare në Shqipëri ka postuar një krizë përfaqësime, dhe se zhvillimi i zgjedhjeve pa gar dhe pa pjesëmarrje të opozitës të nën disa parime kushtetuese. Presidenti Meta po ashtu tha se ekziston rreziku real që Shqipëria të shkoj drejt për shkallëzimit të paparashikueshëm që shkaktoi pasoja të mëdha dhe të rrezikoi pasjen dhe stabilitetin në vend.
Si ka reaguar Partia Socialiste që aktualisht është në pushtet?
Partia Socialiste menjëherë ka mbledhur kryesinë e saj, ku është vendosur që ditën e ajnte në kuvendin e Shqipërisë të iniciojnë procedurën parlamentare për shkarkimin e presidentit, duke quajtur brutal vendimin e tij për anulimin e zgjedhjeve. Ministra e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlament, Elisa Spiropale, pasi kryesia e Partisë Socialiste ka vendosur që të ajnte në kuvend të zhvilloj një debat të tretë parlamentar, duke shpjeguar të gjithë argumentat, se si Ilir Meta ka sulmuar brutalisht publikën, dhe ka shpikur si sta jo një institucion që nuk ekziston asë një vanë, që ju referuar fjallës që të kretem të datës të zgjedhjeve të cilën në ka përdoru presidenti Meta. Po ashtu, vleshmëria kushtetuese një vendimi të tillë nga ana e presidentit nuk mund të interpretohet, me që gjykata kushtetuese në Shqipëri është jashtë funksionit dhe mbyllur përkohësisht, pasi nga nëntë anëtarët e saj, tre janë tërhequr ose kanë mbaruar mandatet, katër janë rrezuar në procesin e vettingut dhe vetëm dy nga ata kanë vjetuar.
Falenderojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Gresa Kraja, për të gjitha këto informacione. Në Kosovë në fund të këtij muaji pritet të fillojë fushata e korrjeshirjeve. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ekspertë të bujqësisë pohojnë se gjatë këtij viti nuk presin sasi të mëdha të grurit, derisa është thënë se fermerët janë dekurajuar për të kultivuar drithëra të bardha, për shkak se autoritetet kompetente nuk kanë gjetur metoda të duhura për t'i nxitur për prodhime. Raporti Nadije Ahmetit.
Kosova dhe gjatë këtij sezoni pritet të ketë rendimentet e ulta të grurit. Edhe pse gruri është kultura kryesore që për një kohë të gjatë zë sipërfaqen më të madhe të tokës bujqësore, asnjëherë deri më tani nuk është arritur që të plotësojë nevojat e popullatës me këtë kulturë, marr parasysh rëndësinë që ka për prodhimin e miellit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë se gjatë këtij viti pritet që të ketë prodhime më të ulët të grurit për shkak të kushteve klimatike që kanë bizotruar në vjeshtën e kaluar. Kushtet klimatike sipas tyre kanë ndikuar që të mbillen me këtë kulturë bujqësore vetëm 50.000 hektar sipërfaqe tokë. Isuf Cikaqi, drejtor në Departamentin për Politika Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, thotë se pritet sasi me vogël e prodhimit, por me gjitha të rendimenti mesatari grurit për këtë vit pritet të jetë në suaza normale që në Kosovë është nga 3500 deri në 4500 kg per hektar, varësisht nga parcelat dhe rajone.
Këtë vetë janë të mbjellora më pak se përfaqe në raport me vitin e kalunë dhe vitet tjera. Këtë vetë kanë diku kushtet klimatike në vjeshtë në vitin kalunë që të mbjellora si përfaqe më vogër, pasi ka pasur fatësi dhe ajo pjesë e gujë që në mbjellora dhe ajo në mbjellora me vonesë, edhe gjithse nga informata që kemi morë nga terenë janë të mbjellora diku në 50.000 hektarë. Që në raport me vitet tjera janë diku në 20.000 më pak.
Vitin e kaluar 74.000 hektarë si përfaqe kanë qenë të kultivuara me kulturë të grurit. Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë nevojat për këtë produkt për kokë banori janë 205 kg, që i bie se në Kosovë duhet të argjon 410.000 ton grur. Edhe ekspertë e bujqësisë pohojnë se në Kosovë gjatë këtij viti nuk do arrihet prodhimtaria planifikuar e grurit. Profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Imer Rusinovci, thot për Radion Evropa e Lirë se as 50% e sipërfaqeve të planifikuara nuk janë kultivuar me grur për shkak të kushteve atmosferike që kanë ndodhur në muajin tetor dhe nëntor të vitit e kaluar.
Marrë në tërsi, si përfaqe tona bujqësore që predisponon Kosova, pavarësisht që ne logaritmi në vendin e fundit për si përfaqe punose për kokë të banorit, edhe produktivitetin e punës në bujqësi, po ashtu e kemë të ullë, dhe kjo ka koinciduar që ne karakterizohemi me import marramendës dhe prodhimtari të ullë.
Deri para vendosjes së taksës, asia më e madhe grurit në tregun e Kosovës ka hyrë nga Serbia, madje në shumë raste me çmim më të ulët se sa prodhimi vendor. Ndryshe për të rritur interesimin e fermerëve për mbjelljen e sipërfaqeve më të mëdha me grur, Ministria Bujqësisë ka disa vjet që subvencionon fermerët me nga 150 euro në vetë, kurse sipërfaqja minimale mbjellur me grur duhet të jetë 2 hektar në pronësi të fermerit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me lajmet ndërkombëtare. Mbretëria e Bashkuar dhe Korea Jugore kanë shkruar në parim disa marrëveshje për tregti të lirë, të cilat synojnë të ruajnë bashkëpunimin ekzistues mes dy vendeve edhe pas largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Sekretari britanik për tregti ndërkombëtare Liam Fox kanë shkruar marrëveshjet me homologun e tij jugkorean Yu Myung-hee në Seul. Marrëveshjet shënojnë dokumentet e para të nënshkruara që i sigurojnë Britanisë bashkëpunim me Azin pas Brexit. Eksportet e këtij vendi në Britani kanë arritur shifrën e 6.36 miliard dollarëve vitin e kaluar. Përndryshe, Britania e Madhe pritet të largohet nga Bashkimi Evropian në fund të tetorit të këtij viti. 6 prej 8 burrave të akuzuar për dhunim, tortur dhe vrasje të një vajze muslimane 8 vjeçare në Kashmirin e administruar nga India, janë shpallur fajtor në një proces të përshpejtuar gjyqësor. Viktima ishte gjetur afër një pylli në qytetin Katua në janar të vitit 2018. Ky rast ishte kthyer në kryelajm pasi grupet hinduese dhe disa avokat kanë protestuar ndaj arrestimit të 8 burrave. Të 8 ata janë deklaruar të pafajshëm. Njëri prej tyre, djali i njërit prej personave të dënuar është liruar. Në mesin e të akuzuarve përfshihet edhe një zyrtar i pensionuar qeveritar, 4 zyrtar policor dhe një i mitur. Hëllësitë e plagëve të shkaktuara ndaj fëmijës patën tmerruar shumë indian. Kompania e fluturimeve Air New Zealand do të jap fund masës që ndalon krijimin e tatuazheve në pjesë të dukshme të trupit, duke i lejuar stafit që të shprehë diversitetin individual dhe atë kulturor. Disa banorë të Zelandës së Re që trashëgojnë kulturën Maori bëjnë tatuazhe për të treguar trashëgiminë dhe prejardhjen e tyre. Sipas kompanisë ajrore, nga 1 shtatori, të gjithë punëtorët do të mund të bëjnë tatuazhe që nuk janë ofenduese. Kufizimet që kanë ekzistuar në kompani për këtë që është vetëm rezultuar me kritika të ashpra ndaj këtij institucioni me arsye timi se është duke diskriminuar kulturën maori. Për njerëz që trashëgojnë këtë kulturë, shenjat që krijohen në fytyrë konsiderohen traditë që tregojnë lidhjet e një personi me familjen dhe kulturën e tij. Moldavia është përfshirë në krizë politike pasi gjykata ka liruar nga detyra presidentin e këtij shteti Igor Dodon për të dhënë mandatin i shkryeministrit Pavel Filip, që të nënshkruaj dekretin për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Zgjedhjet parlamentare mbahen pasi partit kanë dështuar të formojnë koalicion nga muaj i shkurt dhe kanë vazhduar të akuzojnë njëra tjetrën sa u përket lidhjeve me Rusin. Hollësit për materialin e fundit i kuptojmë në materialin vijues. Një gjykatë në Moldavi ka liruar përkohësisht nga detyra presidentin e këtij shteti Igor Dodon për të mundësuar organizimin e zgjidhjeve të parakoshme. Ky vendim ka thelluar edhe më shumë rivalitetin mes partive politike rreth formimit të qeverisë së re. Zëvendësimi i Dodonit, ish kryeministri Pavel Filip, ka kërkuar më njëherë organizimin e zgjidhjeve të reja për muajin shtator, derisa mijëra mbështetës të partisë së Filipit kanë marshuar në kryeqytetin e Moldavisë, Kishinev. Kjo krizë ka kërcënuar me rritje të jo stabilitetit në një prej kombeve më të varfra të Evropës, ku korupcioni dhe standardi i ullët i jetesës kanë shtyrë 3.5 milion persona të emigrojnë në Rusi apo vende tjera më të pasura evropiane. Partia Socialiste Dodonit, që përkrahet nga Rusia, ka thënë të shtunën se do të formojë një koalicion qeveritar me blokun Akum, një trup që njihet si pro-evropian, aliancë me cila dyshohet se është dizajnuar për të larguar nga pushteti partinë e manjatit Vladimir Plahotniuc. Partia Demokratike e Moldavisë, e drejtuar nga Plahotniuc, ka thënë se administrata e re ka tentuar të uzurpojë pushtetin në urdhër të Rusisë, duke kritikuar refuzimin e Dodonit për të shpërndar parlamentin, pasi partitë nuk kanë arritur të përmbushin afatin e fundit të dhënë nga gjykata për formim të qeverisë. Më shumë se 10.000 mbështetës të partisë Plahotniuc dhe Filipit kanë bajtur protesta duke konsideruar Dodonin tradhtar dhe kanë kërkuar dorëheqjen e tij. Dodon anën tjetër ka thënë se gjykata nuk është e pavarur dhe ka akuzuar demokratët për tentim të rrëzimit të tij nga pushteti. Ai ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të përfshihet. Qytetar moldav me qëndrime të ndryshme dhe politikë të brendshme e të jashtme mund të bashkohen me synimin e përbashkët, çlirimin e Republikës së Moldavisë nga regjimi kriminal diktatorial, ka thënë Dodon përmes një deklarate. Gjykata ka emëruar Filipin si president të përkohshëm në mënyrë që ai të nënshkruaj dekretin për zgjedhje. Filip ka thënë se Dodon nuk ka përmbushur detyrat e tij duke dështuar që të shpërndajë parlamentin dhe ka thënë se ai ka tentuar të organizojë puç. Në kohën e rritjes së tensioneve, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për qetësi dhe përmbajtje, si dhe i ka kërkuar Moldavisë që të respektojë sundimin e ligjit dhe demokracisë. Rusia në anën tjetër u ka bërë thirrje palëve që të anashkalojnë destabilizimin e situatës. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Morgan Ortagus ka thënë se Washingtoni u bën thirrje të gjitha partive në Moldavi që të tregojnë përmbajtje dhe të pajtohen për rrugën që drejton nga dialogu politik. Moldavia është përfshirë nga jo stabiliteti politik dhe korupcioni, sidomos prej skandalit të njohur si vjedhja e shekullit. Në periudhën 2014-2015, në të cilën 1 miliard dollar apo 1/8 e qarkullimit ekonomik është vjedhur nga tre banka. Republika e vogël ish sovjetike gjendet në mes të Ukrainës dhe antarit të Bashkimit Evropian Rumanisë. Të ndarë politikisht, disa votues favorizojnë lidhje më të ngushta me BE-n apo edhe ribashkim me Rumaninë, derisa të tjerë preferojnë lidhje më të ngushta me Rusinë. Bashkimi Evropian pati arritur një marrëveshje tregtare dhe politike me Moldavinë më 2014 dhe pati ofruar ndihmë, nëse kohën e fundit është bërë kritike e ashpër sa u përket realizimit të reformave nga Kishinjevi. Parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Ish presidenti Amerikan Bill Clinton viziton të mërkurën Kosovën. Partia Socialiste në Shqipëri kërkon shkarkimin e presidentit Ilir Meta pas anulimit të zgjedhjeve. Në Moldavi thellohet kriza politike. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.